Eta euskeraren kontseiluak manifestazioa deitu du. Maiatzaren 7rako, hau da datorren larun baterako Iruñan, administrazioan sartzeko merituen foru dekretuaren aurka herritarak ez gutxetxe, eskubideak guziontzat lemarekin, erran bezala, martxa edo manifestazioa datorren larun batean, atxaldeko 5 herrietan abiatiko da Antoniuti Parketik, eta uniburuz deia hau dela eta preziski Euskalgintzaren kontseilurat joko dugu idazkari nagusiarekin eta solastatzeko, eta bai, Paul Bilbao preziski hemen txe bildiko dugu. Egunon, Paul.
Egunon, bai.
Eta errandakoa, beraz, deia, lehenagotik ere jadula, ez, aste batzuk eta egin zinuten, horren beharra bazelakoz, eta gainera horren beharra badata segitzen du izaten, arrostarako arrazoia gero eta gehiago pilatzen ari omen direlakoz?
Bai, guke arrazoi baten gatik, bueno, arrazoi asko, baina bereziki, zuk esan duzun bezala, arrazoi baten gatik, antolatu genuen manifestazioa, Nafarroko gobernuak onartu nahi duen dekretu horren gatik, azkenean, tristea bada ere, Nafarroko gobernuak garrantzi handiagoa eman nahi diolako, ingelesari, frantsesari eta alemanari, berezko hizkuntza den euskarari, baino, ez da? Orduan hori izan zen lehenengo arrazoia, baina, badirudi, astero arrazoi gehiago pilatzen direla kalera ateratzeko. Eta bo, uste dugu, badela momentua, gure desadostasuna kalean agertzeko, eta gizarteak gobernuari exigitzeko politikan aldaketak egin behar dituela, ja, nazkatuta gaudelako, bigarren mailako herritar izateaz, nazkatuta gaude gutxietxia izateaz, eta guztiontzako eskubideak bermatu behar dituelako gobernuak, ez batzuen eskubidea bakarri.
Bueno, bai, eta hoi da, preziski pasaren hastian, Nafarroko parlamentuak ja bidia eman zion, alderdi sozialistaren legiari, nolapait ingelesa hezkuntzan nahitaezko eskakizun izatea, onartuz nolapait ere, eta pai eredu bihurtzeko konpromisoa hartuz edo, eta bueno, oida, non eta ingelesa hizkuntza ofiziala ez delarik, ez Nafarroan, ez oixe, eskualerriko bertzelurraldetan ere.
Nafarroan badakagu berezko hizkuntza gutxitu bat, euskara, eta hor gobernuak bai egin beharko lukeela, esfortzu bat, politika proaktibo bat, esaterako derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean, ikasle guztiek izan dezaten euskarari buruzko nozioren bat, gaur egun, zoritzarrez, milaka gaztek ez dakate euskararen inguruko nozio txikiena ere, eta gobernuak horrekin beharko luke esfortzua, eta ez, batean, eredu berri bat asmatuz, ingelesaren murgiltzea asmatuz, gainera, gaur prentxaurrekoan izan dugun bezala, gogoratu behar dugu zergatik eta nolatan sortu zen programa hau. Programa hau sortu zuen duela urte batzuk, Yolanda Barcina presidente zela, eta berak oso argi esan zuen, Madrilgo telebista batean, pai programa abian jarri izana, bazen, nolabait esatearen, euskarazko hezkuntzaren zabalkundeari galga jartzeko. Orduan, hori nik uste dut, beri izan behar dugula gogoan. Pai izan zela, Yolanda Barcinak eta bere gobernuak abian jarri zuen programa bat, euskera galgatzen. Eta urte batzu beranduago, teorian, ez? Gobernu aurrerako ibatek, programa hori berrartu du, eta eredu bihurtu du. Gure ustez, onarte zinala, gobernua egiten ari dena, ikusten dugu, norekin lerratzen den une oro, hauz hauek onartzeko, UPN-erekin orduan egia zan, ez dago desberdintasunik, hizkuntza politika dagokionez, PSN-ek eta UPN-ek egiten dutenaren artean.
Bai, ematen du arlo untan bedren, PSN batetik bere gobernukide edo bazkide edo bultzatzaile edo babesleak ere alde batean utzirik bertze alderdiarekin, Navarra Asumekin ez, biltzen ari dela, alako asmoak ere aitzin ateratzeko, eta bueno, gero ikusiko dugu ez, horrek ze ondoriorik izaren duen, ekarriko duen, baina jakin, Euskararen Kontseilurako erabaki kezkagarriak, batez ere ja aurten urtea hasi denetik eta hartzen ari dena Nafarroko gobernua.
Hori da, eta hor bai uste dugu, ba, lehen aipatu horre, bueno, pues, bazkide eta bidaide eta laguntzaile dituen alderdi horiek, markatu, gure ustez presio handiago egin behar dutela. Alegia, argi dago Euskararen gaia desadostasuna dela, hori bagenekien, baina gure ustez onartezina da PCN hartzen ari den jarrera hori. Orduan, uste dugu, kasu horretan alderdiek ere, presio handiagoa egin beharko lioketela PCN diaz. En finean, eskarari Euskararen inguruan bakarrik ari gara, berdintasunaren inguruan ari gara, milaka nafarren eskubideak urratzea ahalbidetuko dituen neurri ez. Zagu, benetan uste dugu alderdi horiei ere badagokiela behingoz, kolpe bat ematea mai gainean. Guk kalera aterako gara, guk kalean erakutsiko dugu desadostasuna, baina beste kere, zorbalain ezatearen, eragin behar dute.
Bueno, eta pilete horren arira tere duda, eskubideak guziontzat manifestua. Bueno, ez dakit, Paul, manifestu horren ondik norakoa agertzen aldi guzun, pixkete zer den horren baitan eskatzen dena, eta bueno, hainbat eragilek gargerore bat egin dute dei horrekin edo manifestu horrekin.
Bai, bai, bueno, manifestazioaren bulta etorri dena direzpen bat da, azkenean, normalen euskal gintzak, ez, zalatzen du hizkuntza eskubideen urraketen afera, eta bar. Baina, bueno, badakagu sentsazioa, eta horrela izan da, ez, ba, beste eskubide batzuen alde lan egiten duten eragileek ere, bere egiten dutela hizkuntza eskubideen alegia, bai feminismotik, bai pentsionistak, bai gazteak, bai jaie parte hartzaileen alde lan egiten dutenak, kulturaen alde egiten dutenak, bueno, badira beste eskubide batzuen alde lan egiten duten eragileak, eta orduan, adierazpen horretan, beregiek hori aldarrikatzen dute, gurea beste eremu bat da, ekologismoa, feminismo eta bar, baina guk amesten dugun gizarte berdinzale horretan, ezin da onartu herritarrak diskriminatzea hizkuntzarengatik. Eta orduan, beregien nolabaiteko empatia agertzen dute euskaragintzarekiko, euskararekiko, tasatzen dute geuk ere aldarrikatzen dugu dekretu berdinzale bat behar dela Nafarroan. Eta orduan posi gaude, gu ez gara joan hori atxikimendu masibo baten bila, baina genuen zikera eremu desberdinetako eragileek bat egitea. Orduan baditugu gazteak, baditugu pentsionistak, baditugu mugimendu feministako erakundeak, ekologistak, ekonomia solidario lan egiten dutenak, alegia, eta hori guztiek egin duten ariketa da, bueno, guk aldarrikatzen dugu gizarte horretan, ez, gizarte justu horretan, ezin da hizkuntza eskubide urraketerik egon. Eta horregatik geuk ere bat egiten dugu manifestazioarekin. Gure utziz oso polita izan da, keinu hori.
Ba, hoxe baietz, eta bastakite larun bateko deiaren harirat ere, bestzerik azpimarratu nahi duzun, Paulo?
Bai, ba, gian, Nafarroko iparraldean, ez daka horren besteko eraginik, baina gaur beste, elkarrizketa batean esaten nuen, manifestazioenetan, euskaldunak egongo gara, eta euskaltzale erdaldunak ere egongo dira, eta egon behar dira, horri ere ikusi dugulako, ez? Azken finean, hau ez da kakotzen artean euskararen alde, hau da berdintasunaren alde. Zorregatik, deia egin nahi diegu, herritar guztiei, Larumatarrazaldean, Iruñera hurbildu, desadostasun hori agertzeko, baina aldi berean, izan bagarela erakusteko, korrikak erakutsi du, komunitate sendoa dugula Nafarroan, bueno, oraingoan badagokigu komunitate sendoa bagarela erakustea Nafarroko gobernuaren jarrera zalatzeko.
Antonito Iparkean, atxaldeko bost erdietan itzordua.
Alaxe da, tan espero dugu elkarrik ustea, gainera ja, bueno, pues hainbeste hilabete, dizosko pandemia honekin, ezin egon, ezin elkartu, ezin bezarkatu, pues horretarako ere parada ezkeniko digu manifestazioak, ezta? Arrotasun hori agertzeko, izan bagarela, eta ezin gaituztela gutxietzi, eta beharrezkoa dela guztion eskubideak bermatuko dituzten neurriak abian jartzea.
Herritarrak ez gutxetxe, eskubideak guztiontzat. Lemarekin beraz, deialdia hor egina da, eta horrekin utziko dugu gaurkoa, betire Paul, asker mila, egurartian egoteagatik.
Zuhoi, eta badakizuen egin zuen artigo.
Izan ongi.
Aio.